สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมได้หยิบเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมาจากกระทู้พันทิปที่มีชื่อว่า Bayon is Coming นะฮะซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยออกมาเป็นภาษาเขียนให้อ่านกันเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายของเจ้าของเรื่องได้ไปทำงานราชการที่จังหวัดตากเมื่อมีเวลาบ้างก็มักจะพากันไปดื่มสังสรรค์กันเสมอซึ่งกลุ่มของพี่ชายจะมีกลุ่มสังสรรค์กันอยู่เป็นประจำประมาณ 4-5 คนหนึ่งในนั้นจะมีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ A เป็นนามสมมุตินะครับพี่ A แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันศุกร์และเป็นวันเกิดของพี่ A ด้วยเลยนัดกันไปสังสรรค์ที่อำเภอแม่สอดซึ่งร้านที่ไปไม่ใช่ร้านประจำนะครับแต่ก็เคยมาบ้างเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศค่อนข้างดีวันนั้นไม่ค่อยมีแขกกลุ่มอื่นเลยมีแค่พี่ชายอยู่กลุ่มเดียวจนเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มขณะที่ทุกคนเริ่มเมากันก็มีสาวเสิร์ฟคนหนึ่งครับเดินมาข้างๆพี่เอน้องคนนี้เหมือนจะเป็นพนักงานมาใหม่นะฮะเพราะเราไม่คุ้นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าคนนี้มาก่อนน้องเขาเข้ามาถามว่าพี่วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ใช่ไหมคะพี่เอก็ตอบไปว่าใช่เลยมาฉลองกับเพื่อนๆน่ะน้องคนนั้นก็ถามมาอีกพี่มาร้านนี้บ่อยไหมพี่เอก็บอกว่าก็บ่อยอยู่นะน้องก็ถามต่อว่าพี่แต่งงานหรือยังพี่เอก็ตอบว่าแต่งงานแล้วแต่พี่ยังไม่มีลูกแล้วน้องคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันไหมเห็นว่าพี่ไม่ได้ใส่สร้อยพระแต่ว่าก่อนพี่จะเห็นหน้าลูกของพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะอย่าลืมนะก่อนที่พี่จะเห็นหน้าลูกของพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะน้องคนนั้นพูดย้ำแล้วก็เดินออกไปที่หน้าร้านเด็ดใบไม้ใบหนึ่งมาแล้วก็เดินไปที่หลังของพี่เอแล้ววางใบไม้นั้นที่ต้นคอก่อนที่จะเป่าลมลงไปที่ใบไม้พี่เอเล่าว่าตอนนั้นรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวและสั่งเมาเป็นปิดทิ้งเลยจนเวลาผ่านไปทุกคนในกลุ่มก็ลืมเรื่องราวของคืนนั้นไปและพี่เอก็ไม่ได้ไปหาน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยจนหลายเดือนต่อมาพี่เอก็ได้รับข่าวดีจากภรรยาว่าตั้งท้องแล้วก็เลยไปฉลองกันใหญ่โตจนกระทั่งภรรยาของพี่เอใกล้จะคลอดเต็มทีพี่เอก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติกระทั่งภรรยาของพี่เอเจ็บท้องใกล้จะคลอดต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรพี่เอก็ดีใจมากรีบขับรถลงมาจากจังหวัดตากระหว่างทางที่ขับมานั้นพี่เอก็รู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอคันคอพี่ชายของเจ้าของเรื่องที่ร่วมเดินทางมาด้วยก็เลยสงสัยว่าจะเป็นหวัดหรือเปล่าเดี๋ยวก็หายพอถึงโรงพยาบาลพี่เอก็รีบมุ่งหน้าไปหาภรรยาทันทีพอเห็นหน้าภรรยาจู่ๆพี่เอก็ไอขึ้นมาอย่างหนักและบอกว่าเจ็บคอมากจนไม่สามารถพูดได้แล้วก็วิ่งไปห้องน้ำทิ้งพี่ชายกับภรรยาไว้และก็มีแม่ของพี่เอด้วยนะครับเวลาผ่านไปนานมากพี่เอก็ไม่มีวี่แววที่จะออกมาจากห้องน้ำเลยจนพี่ชายของเจ้าของเรื่องเลยตัดสินใจเดินไปที่ห้องน้ำก็เห็นพี่เอยืนอยู่ที่หน้ากระจกที่อ่างล้างหน้ามีเลือดกระเด็นเลอะเต็มไปหมดสภาพพี่เอตอนนั้นกำลังล้วงมือเข้าไปในคอเหมือนพยายามล้วงอะไรออกมาพี่ชายของเจ้าของเรื่องก็เลยรีบเรียกพยาบาลมาพยาบาลก็รีบเข้ามาช่วยเหลือพี่เอบอกว่าไม่รู้ว่ามีตัวอะไรหางยาวๆอยู่ในคอผมพยาบาลเลยพาไปเอ็กซเรย์แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากรอยบาดแผลที่พี่เอล้วงลำคอตนเองหมอก็เลยฉีดยาอาการเพื่อให้อาการของพี่เอเนี่ยบรรเทาลงภรรยาพี่เอตกใจมากถามกับพี่ชายเจ้าของเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาถามพี่ชายบอกว่าพี่เอเรียกพี่เอเล่าเรื่องเหตุการณ์ในวันเกิดให้ฟัง ที่มีสาวเสิร์ฟมาเล่นด้วยเดย์ถามกับพี่ชายเจ้าของเรื่องว่ามันเกี่ยวกันไหมพี่ชายเลยโทรหาเพื่อนสนิทอีก4คนเพื่อหาทางแก้ไขจนได้ข้อสรุปว่าพี่ชายจะพาพี่เอกกลับไปที่จังหวัดตากเพื่อไปพบกับน้องเด็กเสิร์ฟคนนั้นโดยเพื่อนอีก4คนจะไปรออยู่ที่นั่นซึ่งระหว่างนั้นพี่ชายก็ถอดพระที่ใส่ไปให้พี่เอใส่ไว้พอไปถึงอำเภอแม่สอดกลับไปหาตรงที่ร้านนั้นแต่ก็กลับหาไม่เจอถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ความว่าร้านนั้นเลิกกิจการไปแล้วส่วนน้องสาวเด็กเสิร์ฟคนนั้นเป็นสาวเขมรและเดินทางกลับไปแล้วทุกคนก็ต่างตกใจและไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเพื่อนคนหนึ่งเลยเสนอให้พี่เอว่าลองไปหาพระก่อนไหมเผื่อพระท่านจะช่วยอะไรได้บ้างก็เลยหาพระในอำเภอแม่ละมาดพระท่านก็บอกว่าสายเกินไปแล้วโยมของมันเข้าถึงกระดูกดำแล้วจากนั้นก็แวะตามวัดดังๆกระทั่งถึงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งพระต่างบอกแบบเดียวกันว่าแก้ไม่ได้มันแก้ยากมากเลยโทรไปปรึกษากับแม่ของพี่เอแม่บอกให้ไปปรึกษากับพระข้างบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรให้รีบไปก่อนที่ฟ้าจะมืดพี่ชายเลยรีบพากันออกเดินทางทันทีระหว่างทางพี่เอก็มีอาการแปลกๆตลอดบอกว่ามีตัวอะไรติดอยู่ที่ลำคอจนถึงวัดประมาณ4โมงเย็นก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระท่านฟังพระก็นั่งในโบสถ์ทำพิธีอยู่ประมาณชั่วโมงพระก็ให้พี่เอกลับไปอยู่บ้านกับแม่โดยให้เอาสายสินเนี่ยไปพันรอบบ้านไว้7รอบบ้านลักษณะเป็นบ้านไทยใต้ถุนสูงมีบันไดขึ้นพระสั่งว่าให้พี่เอนอนในบ้านล็อกกุญแจห้องข้างนอกไว้เลยส่วนเพื่อนๆเนี่ยนอนตรงหน้าห้องเฝ้าเอาไว้หากได้ยินเสียงอะไรห้ามเปิดประตูเข้าไปเด็ดขาดถ้าหากพ้นคืนนี้ไปได้ก็แปลว่ารอดแน่ๆซึ่งทุกคนก็ทำตามพอพระอาทิตย์ตกเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านพอตกดึกพี่ชายและเพื่อนๆที่เหลือต่างก็หลับสนิทตื่นมาอีกทีนึงมีเพื่อนคนหนึ่งตื่นขึ้นมาก่อนเห็นประตูเปิดอยู่ก็เลยตกใจปลุกเพื่อนๆที่เหลือให้ตื่นก็พากันวิ่งไปดูห้องแต่ก็ไม่เจอพี่เอเจอแต่รอยเลือดหยดไปตามทางลงบันไดพี่ชายและเพื่อนๆทุกคนเลยเดินตามรอยเลือดไปออกห่างไปจากตัวบ้านประมาณ500เมตรสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพวกเราพบร่างของพี่เอนอนเสียชีวิตอยู่ทุกคนตกใจมากแล้วก็แปลกใจมากเพราะว่าพี่เอถูกขังอยู่ในห้องแต่ออกมาได้ยังไงประตูก็ล็อกจากกุญแจด้านนอกทั้งหมดสภาพของพี่เอคือตอนออกจากห้องได้ก็หยิบมีดที่เหน็บไว้ในบ้านพยายามเฉือนคอตัวเองไปพร้อมกับเดินลงบันไดแล้วก็ไปเสียชีวิตที่หน้าบ้านพี่ชายเลยโทรศัพท์ไปบอกพี่แม่พี่เอซึ่งคืนที่พี่เอเสียชีวิตนั้นตรงกับวันที่ลูกน้อยได้คลอดออกมาพอดีจนทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าสาวเสิร์ฟต้องการอะไรและจะทำอะไรกับพี่เอทุกคนเลยตัดสินใจเลิกดื่มเหล้าอย่างถาวรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอแสดงความเสียใจกับพี่เอด้วยนะครับขอขอบคุณเรื่องเล่านะฮะจากกระทู้พันทิปนะฮะชื่อว่า Bayern is coming ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ